galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idin kaga imaaneysa washington.
galabnimo salaasaa bisha ebril waa 4-iyo-10 sanadka 2020-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo sahre ciidla nuur.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah suxufii lagu xiray magaalada muqdisho.
Odey Cabdicaziz Axmed Gurdi waxaa looga waayay saldhigga booliiska degmada Hodan xalay. Saaka markuu tegan muddo marku fadhiya ayaa waxaa loo sheegay inuu xarig ahay nuu sheegeen markaas dacwada inaa naga saalo nagala rabo maxaa saldhigga booliiska degmada Hodan. Waxaas u sheegnay inay faqda hadtahay aanaan xilligan haddii civil side booliis nasu kurnayn markaan la tashana loo yaradeena ayaguna waxay nagu raaceen inaan subaxda nimaano. saakii ayaan tagnaa aniga Cabdicaziz.
waxaa kaloo nu idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda xanuunka coronavirus ee soomaaliya iyo jabuuti.
shacabka imaaraadka uu madax ka yahay sheekh khaliifa bin zaayid alaabta aynu soo gaarsiiyeen waa 23 tan ah oo loogu talagalay in lagu tacaalo cudurka coronaviruska. waanu umahad celinaynaa insha allahu tacala. wax weyn ayay u taraysaa sababta baahida badan ayaa jiro meeshaan keliya ma hataa gobollada kale inaan ku dadaalnaa wadagaal.
xubintii umuraha maraykanka doodi gabneed iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriyo cabdixakiin maxamuud shirwac.
dalalka faransiiska, indiya iyo nigeria ayaa ka mid noqday dhowr dal oo hogaamiyaashoodu ay kordhinayaan waqti oo ay dadka guryaha ku xayirnaanayaan iyagoo uga golleh inay joojiyaan fiditaanka xanuunka covid-19 oo guud ahaanba dadka dunida uu soo asiibay tiradoodu madaxa la gashay 2 milyan oo qof. madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa khudbaduu bulshada u jeediyey waqti dambe isniintii shalay ahayd u sheegay in dhaqdhaqaaq uu xadidnaan doono ilaa iyo 11-ka bisha May markaasoo maamulku uu bilaabi doono inuu iridaha u furo dugsiyada. dalka nigeria ayaa sida oo kale toddobaada ku daray waqtigii ay markii hore u qabteen ee xayiraadda ku soo rogeen amaba ugu soo rogeen magaalooyinka lagos, abuja iyo ugaan, iyadoo sidoo kalena madaxweynaha turkiga uu isna sheegay in muddo 8-iyo-40 saacadood oo wax walba la xayiri doono mar kale lagu celin doono toddobaadkan. dalka indiya ayaa ilaa iyo 3-da bisha May ee soo socota u durkiyay waqtiga xayiraadda dhaqdhaqaaqa ee guud ahaanba dalkaasi lagu soo rogay xilli dadka uu soo asiibaya xanuunka covid-19 ee waddankaasi ay soo kordhayaan. hase yeeshee waxaa xayiraadda dhaqdhaqaaqa laga debcin doonaa meelaha qaar si malaayiin qof oo dalkaasi ku nool fursad loogu siiyo inay quutal dariirigooda la soo baxaan. xilli dadku ay ka dhul sugayeen waxaa la yeelay kadib xayiraadda lagu soo rogay dadkaasi ee muddo 3 toddobaada ayaa khudbada uu ra-iisul wasaaraha dalkaasi Narendra Modi uu ka jeediyey telefishinka uu bulshada ugu sheegay inay guuli guryahooda ku sii jiraan muddo 19 maalmood oo kale islamarkaana aanay soo bixin. dalka indiya oo bulshadiisu tira ahaan ay dhan tahay 1.3 bilyan oo qof ayaa la sheegay in xanuunkan uu asiibay ilaa iyo 100,000 oo qof islamarkaana ay u dhinteen 390,000 kale. suuqyada wax kala iibsiga qaaradda yurub ayaa dib u howlgalay salaasadan maanta kadib maalmo ay ku baqnaayeen fasaxa ciidda easterta loo yaqaano. suuqa magaalada london AFTSE ayaa isagu xoogaa hoos u dhaca sameeyey, halka sidoo kale suuqa ku yaala magaalada frankfurt ee dalka jarmalka isna loo yaqaano DAX uu isna 100% sare u kacay. dhinaca magaalada Beijing ee dalka Shiinaha ayaa iyadana salaasada maanta lasoo sheegayaa in hoos u dhaca uu ku yimi dhinaca dhoofinta 11.4% ee ugu horreeya sanadka 2020, gaar ahaan marka la barbar dhigo sanadkii hore aynu kasoo tagnay. ugu dambeyntiina Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta salaasaa riday dhowr gantaal oo ah kuwa ridada dhexe, iyadoo arrintani ay kusoo beegantay maalin ka hor doorasho muhiim ah oo ka qabsoomaysa dalka ay jaarka yihiin ee Kuuriyada Koonfureed. sida laga soo xigtay mas-uuliyiin militari oo Kuuriyada Koonfureed ah, gantaalahan ayaa qaarkood ay u muuqdeen kuwa ridada dhexe oo laga riday xeebta bari ee Kuuriyada Waqooyi, halka kuwo kalena iyaguna ay u eekaayeen in laga riday diyaarad dagaal oo ah nooca loo yaqaano jet. fariinna dhinaca telefoonka ay ku wadaageen saraakiisha sarsare ee kuuriyada koonfureed ayay isugu gudbiyeen in isha ay ku haynayaan gantaalahaasi kuuriyada waqooyi ay riday. Dhegeystayaal, warkiina waa nagayntaa.
aad buu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Dowladda Imaaraadka Carabta iyo hay-adda WHO ayaa Soomaaliya maanta gaarsiiyey qalab caafimaad oo lagu talagalay la dagaalanka cudurka COVID-19. Diyaarad xamuul oo ka timid Imaaraadka Carabta ayaa maanta Muqdisho soo gaarsiisay qalabkaasi caafimaad. Cabduqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan magaalada Muqdisho nooga soo diray.
waxaa ay ahayd xilli hore marka loo eego xilliga Muqdisho. saacadda waa 8:00 subaxnimo. garoonka Aadan Cabde waxaa taagan xubno ka tirsan golaha wasiirada, gaar ahaana wasiirada caafimaadka iyo gargaarka, xubno saraakiil caafimaad ah, iyo suxufiyiin. waxaa la sugayaa diyaarad xamuul oo ka timid waddanka isku taga Imaaraadka Carabta, waddana gurmad caafimaad oo wax ka tari karaya caabuqa COVID-19. dowladda Soomaaliyana xilligan baahi weyne u qabtay. marka la eego cabashooyinka baahiyaha isdaba jooga, dowladdu waxay aad u dareenaysaa gurmad caafimaad meel kastuu ka yimaad, haba ugu darnaada mashiinada dadka ku caawiya inay helaan neef oo hadda dowladda Soomaaliya aysan haysan baahina loo qabo marka ay timaado xaaladda jirta darteed. diyaaraddu waxay soo cagadhigatay garoonka Muqdisho. waa diyaarad xamuula, waxay waday gurmad ka koobnaa laba weji. mid ka mida waxaa ku deeqda dowladda Imaaraadka Carabta, halka gurmadka qayb ka midna ay lahayd hay-adda caafimaadka WHO oo ugu talagasha Soomaaliya. diyaaraddan xamuulka sida gurmadka caafimaada ka koobnaa labada weji oo kala ah Imaaraadka Carabta iyo WHO waxyaabahay wada kama mid ahayn qalabkan mashiinada dadka ka caawiya neefta oo hadda baahi weyn loo qabo. waxayse wada adeegyo kaloo muhiim u ah marka ay timaado caabuqa coronavirus oo hadda saameyntiisu ay muuqato Soomaaliya. waxyaabahay wada waxaa ugu muhiimsanaa waxyaabaha jeermiska dila gacmaha lagu dhaqdo iyo kuwa afka lagu xirto, taasoo si weyn dadku hadda baahi ugu qabaan marka ay timaado bahda caafimaadka iyo ka hortagaba. wasiirka gargaarka ee arrimaha bini'aadanimada Xamse Maxamed Xamse ayaa ka mahad celiyay gurmadkan caafimaad ee ka yimid Imaaraadka WHO, wuxuuna xusay inay gaarsiin doonaan guud ahaan dalka.
loogu talagalay inay soo gaarsiiyeen dowladda Imaaraadka Carabta, waxaana mahadgaar u jeedinaynaa dowladda iyo shacabka Imaaraadka uu madax ka yahay Sheekh Khaliifa bin Zayed. alaabta aynu soo gaarsiiyeen waa 23 tan ah oo loogu talagalay in lagu tacaalo cudurka coronaviruska. waanu mahad celinaynaa insha allahu tacala. wax weyn ayay u taraysaa, sababta baahida badan ayaa jiro meeshaan keliya, maataa gobolada kale inaan ku daalanaa wada gaar wala alaabta wiil ma fiina baakinka inaan isla jeegareyno waa kuleelaka alaab muhiim u anaga codsanay aynu soo gaarsiiyeen.
dowladda Soomaaliya oo tabarteedu ay tahay mid yarna waxay qaaday tillaabo walbo suuragal ka dhigi karta yareynta caabuqa COVID-19. wasaaradda caafimaadka ee maamulka gobolku waxay Muqdisho ka wadaan olole wacyigelineed. gaadiid ayaa lagu xiray codbaahiyaal si dadku u maqlaan fariimaha muhiimka ah. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
dhinaca kale, Somaliland ayaa ku eedeysay dowladda federaalig ee Soomaaliya inay fargelin ku hayso arrimaheeda, iyagoo si gaara u soo qaatay sida ay sheegeen markii wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalig ee Soomaaliya ay dadkii laga helay coronavirus ee Somaliland ku dartay dadka laga helay COVID-19 ee gudaha Soomaaliya. warbixintan waxaa hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakulle.
wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Saleban Yuusuf Cali Koore oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa ayaa sheegay dowladda federaalka Soomaaliya ay isku dayeysay inay faragelisa arrimaha Soomaaliland. waa sida uu sheegay:
walaahi daan waxaan u arkaa arrintaasi arrin aan ku habboonayn mas-uuliyadda, sababtoo ah wax alla waxay ka og yihiin iyo waxay ka yihiin midna ma jirto. jamhuuriyadda Soomaaliland waa dal madax bannaan oo aan horay marar badan u sheegnay in uu 30 sannadood u dambeeyey uu yahay dadan cidna u daba fadhiisan madax banaanidooda. ilaa iyo haddana cid loo daba fadhiisanaya madax banaanida Soomaaliland aana jirin. waa dal isku tashaday oo caalamku maanta waxna waxa weeye wax la yidhaahdo dijuri, waxna waxa wax la yidhaahdo defact. waa dal maanta la ogyay oo ah defact yahay, si fiicanna caalamku uga warhayo inay uma tashaday yihiin. marka gabadha hadalkeeda ku tigaali maayo waa gabar Soomaaliyeed, laakiin inta aan caalamka u sheegay waxa weeye howlaha iyaga iyo cidda aanu kala xiriirayno iyo caafimaadka iyagu runtii waa cid aanu garanayno. qof meel uu ka arki karaa jiraad uu ka oran karaa oo iska oran karaa kelmad, laakiin waxaan ka soo qaadaynaa ma jirto caalamkuna si fiican bay uga dheegsan yihiin, annaguna wax weyn uma aragno. Waxaanu leenahay waa inay de ka xishoodaan, waxaanay shaqo kulahayn oo aanay wax awooda kulahayn oo aanay yeeli karin oo diidi karin oo iman karin oo wax ka noqon karin inay ku hadlaan.
Wasiirka warfaafinta ayaan weydiiyey xilli coronavirus dunida oo dhammi ay la dagaalamayso islamarkaana wadamo xuduuda kala samaystay oo siyaasad ahaan aad u kala foga ay isu kaashanayaan la dagaalanka xanuunkan, sababta ay Soomaaliland iyo Soomaaliya u siyaasadeynayaan arrimahan iyo danta ugu jirta, waxaana ku jawaabay wasiirku:
horta annagu waxba maana siyaasadeyn. Iyaga isku dayaya xukuumaddan farmaajo ayaa ka duwan xukuumadii hore. Waxay u muuqataa inay yihiin dad vindictive oo meel kasta isku dayaya inay ka dayaan siyaasad. Diyaaraduhu jamhuuriyadda Soomaaliland bay la galeen heshiis iyagaana dhulkooda iyo hawadooda iyo cirkoodaba xukuma. Tii Itoobiyan way ku joogtaa, taka kuwa kalena waa kuwa maalin kasta soo hadlaya oo qalabka keenaya, iyagoo weliba jamhuuriyadda Soomaaliland aanu runtii ee kolley go-aan laga qaadan doono rasmi. Sidaasaana shaqo ugu lahayn mana siyaasadeynayno annagu. Waxaanu aragnaa dad diyaarada lahay narisa oo ka shaqaysanaya Soomaaliland, heshiis baanu la galay, heshiiskii ayay ku tegi karaan ama ku iman karaan.
La waxaad soo qaaday shirkaagii jiraayid arrinta jaadka oo dad badan baa qabaa inuu maadaama dalku ka imanaya xanuunkii ka jiro uu halis yahay. Taa wasiir, maxaad ku oranaysaa?
Annagu waxaan leenahay horta dad jaadku inuu aafan yahay oo ummadda reer Soomaaliland dhib ku hayo lama diidana, inuu lacag saaro lama diidana, inuu caafimaadka dadka dhib ku yahay lama diidana. Waxaase dhinac yaalla baaxadda iyo qaabka awoodeed ee uu leeyahay iyo dhulalka uu ina kaga furan yahay.
Waxaad soo qaaday shirkaagii jiraayid arrinta jaadka, dadkuna sidaad sheegtay way hadal hayaan, dad badan baa leh xataa arrinta masaajidada in la israaciyaabay ahayd oo jaadkana la joojiyo, oo dad badan baa qabaa inuu maadaama dalku ka imanaya xanuunkii ka jiro uu halis yahay. Taa wasiir, maxaad ku oranaysaa?
Annagu waxaan leenahay horta dad jaadku inuu aafan yahay oo ummadda reer Soomaaliland dhib ku hayo lama diidana, inuu lacag saaro lama diidana, inuu caafimaadka dadka dhib ku yahay lama diidana. Waxaase dhinac yaalla baaxadda iyo qaabka awoodeed ee uu leeyahay iyo dhulalka uu ina kaga furan yahay. Dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo aan dadkii u mobilize karayn ama wax dad mutatawiciina oo ka hor yimaada, marka aynu waayo aragnimadii Ingiriisku ku joojiyey iyo tii dowladdii Soomaaliya ku joojisay inagoo raacin ciidanka aanu Soomaaliland ku hayno ee Ingiriisku, haddaanu from Geesdiir ilaa iyo meesha la yiraahdo magaceedii tubno iyo ciidankeenna awoodiis iyo ciidankeenna Ingiriiska, waxaanu rabnaa inay ummadda reer Soomaaliland shir ka weyn oo aynu isaga nimaano culimo iyo caamo dowlad waxgarad ganacsato jaad wale jaadka sida loo joojinaya inay noqoto si aan ahayn laabla kace, si qoto dheer oo qof kasta oo muwaadini uu involved noqdo. Laakiin arrintan markaanu la qiimeeyey dad badan oo security-ga iyo ku xeel dheer aqoonta jaadka, waxaa ka soo baxday in ayan waqtigan oo tii looga baahan yahay coronavirus-ka inuu intervention meel kasta sameeyo, dadkan tracing-ka lagu sameynayo ciidan baa loo baahay, oo gaariga la dhaqaajinayo ciidan baa looga baahay, oo ka ambalaasta qaadaya ciidan baa looga baahay, oo kasoo qabanaya laboratory-ga ciidan baa loo baahay, oo cidda diida inay fariimaha fulisho ciidan buu baahay. Waanu qiimeyn war marxaladan ma ku habboon yahay inaynu labadaa dagaal geli karno innagoo ciidankeeni karayn. Qof kasta oo yiraahda jaadku wuxuuna ku hayaa dhib, waa la qaadanaynaa, waanu ogola. Laakiin qof kasta oo muwaadinana waxaanu leenahay sidee loo joojin karaa, aynu isagu nimaado.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaa inaan la xiriirnay dhinaca dowladda Soomaaliya, welina aysan ka jawaabin eedda Soomaaliland.
Wadamada Afrika ee uu ku faafay cudurka COVID-19 waxaa ka mid a dalka Masar, haddaba Dr. Ismaaciil Xuseen Feyte oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee ka howlgala dalka Masar ayaa ka hadlay duruufaha ay ku shaqeeyaan iyo xaaladda guud ee xanuunka coronavirus ee dalkaasi Masar. Wariyahayaga Xuseen Saxnuuni ayaa magaalada Qaahira ku wareystay Dr. Ismaaciil, waxaanu ka waramayaa xaaladda ay ku shaqeeyaan dhakhaatiirta dalkaasi ka howlgala.
Dalkan Masar wuxuu ka mid yahay dalalka uu asiibay ama uu ku habsaday cudurka la yiraahdo COVID-19 oo fara badan ku haya dunida. Masar waxay ka mid tahay wadamada hadda xaaladaha ugu badan laga helay. Dadka dhakhaatiirtu waxay ku shaqeeyaan taxadar dheeraad ah. Dhakhaatiir dadka ugu horreeyay oo u dhintay COVID-19 waxaa ka mid ahay dhakhtar Masaari ah oo la yiraahdo Dr. Lawah oo ku dhintay gobol la yiraahdo Bursaid. Marka aad iyo aad xaalada waa adag aan ku shaqeynaa. Waxaa xirmay ciyaadaadka khaarijiyada ama waxa loo yaqaano bukaan socodkii, waxaa xirmay qalliinadii, waxaa xirmay waxyaabihii oo loo sameeyo procedure-radii u baahnaa sida dadka tubooyinka iyo loo sameeyo iyo wadnaha iyo waxyaabahaas qalliinada la xiriir loo sameeyo. Waxaa hadda shaqadii ku soo aruurtoon ka shaqeynaa keliya waxa loo yaqaano ICU-ga ama intensive care unit-ka oo bukaanada xaaladooda iyo aada u liidato lagu xanaaneeyo. Halkaa ayaa waxay tahay meesha keliya oo aad looga shaqeeyo iyo emergency-ga oo ah qaybta bukaan emergency-ga lagu eego bukaanada xaalada degdeg u baahan lagu eego. Waana dhakhaatiirta waxaan aad iyo aad ugu dadaalnaa inaan mar kasta aan xirano waxyaabaha u baahan inuu qofka iskaga ilaaliyo cudurka viruska.
Marka laga yimaado arrimahaasi, ma jiraan dad Soomaali ah oo uu ku dhacay cudurkani dalkani Masar? Ogaantaada haddii ay yihiin dhakhaatiir iyo dadka caadiga ahiba?
Hadda ogaantayda annaga dhakhaatiir ahaan dhakhaatiirta ka shaqeysa dalkan, ilaa aana ma jiro dhakhtar Soomaaliyeed oo cudurka laga helay oo positive ah. Mana maqlin jaaliyadda iyo dadka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Qaahira ee dalka Masar wax qof oo laga sheega cudurka ma jiraan. Laakiin dadku waxay u baahan yihiin inay taxadar gooni muujiyaan, inay kala fogaadaan, inay ka tagaan meelihii loogu talagalay inay laisugu imaado, in qof kasta uu qaato waxyaabaha protectionka lagu sameeyo.
Dhinaca kale, warbaahinta dalkani ayaa sheegaysa in cudurka coronavirus uu ku dhacay dad badan oo Masaari ah. Waa imisa guud ahaan dadka uu ku dhacay cudurka coronavirus?
Waa maasan tahay su-aal aad muhiima. Masar, dalkan Masar wuxuu ku dhacay cudurka ilaa hadda waxaa laga helay oo positive 2,900 bukaan. Waxa u dhintay 164 bukaan, waxa ka bogsaday 488 bukaan. Maanta keliya waxaa la report gareeyay 425 bukaan iyo 2 oo cusub iyo 5 bukaan oo dhintay oo ah 5 cases oo ah death ayaa maanta la confirm gareeyay.
Marka aad eegto Dr. Ismaaciil, dadaalada dowladda Masar ay bixinayso iyo adeega caafimaad ee yaala uu wadankani ma yihiin kuwa xakameyn kara faafida cudurka coronavirus?
Waa maasan tahay sidaan la socono, coronavirus wuxuu noqday cudur oo musiibo aad u weyn oo adduunku habsatay. Dowlada badan oo dhaqaale leh iyo dowlada badan oo dhinac kasta ka dhisnay ayaa farabaan uu ku haya oo la tacaalila. Masar waxay ka mid tahay dowladaha Afrika, marka laga hadlo Afrika level, marka laga hadlo dowladaha ugu fiican marka laga hadlo u diyaargarowga cudurkan. Masar waxay leedahay dhakhaatiir badan oo ku takhasusay ICU. Waxay leedahay hadda waxay sameysay wasaaradda caafimaadka ee dalka Masar inay tababarto dhakhaatiirta ku takhasusay cudurrada internal medicine-ka, cudurrada ku dhaco neefta, cudurrada neef-mareenka, cudurrada ku dhaco waxa loo yaqaan tropical disease ee la yiraahdo infectious-ka, dhakhaatiirta caruurta iyo dhakhaatiirta wadnaha inay u tababarto ICU-ga sida looga shaqeeyo, si haddii wadanka uu musiibo weyn ama cudurkan uu lambarka bato oo dad badan soo rito, si ay dhakhaatiirtaas u caawiyaan una kaabaan dhakhaatiirta ku takhasusay critical care unit ama waxa loo yaqaan intensivist loo yaqaan ama ICU ku takhasusay. Sidoo kale Masaaridu waxay haysataa ilaa aana waxay leedahay marka la isku daro private iyo public sector waxay leedahay ka badan 10,000 oo mechanical ventilator ayaa lagu qiyaasa in Masar ay taalo. Dowladda hadda keliya waxay iibsanaysaa lambar adiga 3,000 meelahaasa inay iibsato shirkadihii yeelay waxay qalab ay haystaan oo inay ku iibsato waxaaba ugu talagashay ka mid tahay inay cudurkan uga hortagto. Marka waa dadaaleysaa dadaalay wadaan ilaa aanana Masar waxay ku jirtaa wadamada loo fiiriyo stage 1 la yiraahdo. Marka la fiiriyo number of cases,
kaasi waxaa Dr. Ismaaciil Xuseen oo magaalada Qaahira ugu waramayay wariyahayaga Xuseen Saxnuuni.
wararka iyo warbixinaha siyaasadda, dhaqaalaha, ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a oo aad maalin walba ka dhagaysan kartid mawjadaha gaagaaban ee 19-25 mitrband, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagayso v o a maalin waliba 4 galabnimo.
idaacad ka mid ah idaacadaha ugu waaweyn ee magaalada muqdisho ayaa sheegtay in mid ka mid a wariyaashooda ay xireen ciidamada dowladda federaaliga ee soomaaliya. saxaafiga la xiray ayaa la sheegay inuu yahay cabdicasiis axmed gurbiye oo ka tirsan idaacadda goobjoog ee magaalada muqdisho. cabduqaadir maxamed cabdulle ayaa xariga ka wareystay agaasimaha goobjoog xasan maxamed maxamuud.
odi cabdicasiis axmed gurbiye waxaa looga wacay saldhigga booliiska degmada hodan xalay, taasi xalay ka daarnay inay saqdhaxasayaan xilligan iman karin. saaka markuu tegan muddo markuu fadhiyay ayaa waxaa loo sheegay inuu xarig
marka ayaa u yeeray
marka hore waxaa u yeeray waxaa ladhaha taliska booliiska gobolka banaadir ayaa xalay loo yeeray.
waan gartay taliska booliisku marka ma dacwo qof kale ka wadeen mase iyagaa haysto?
waxay nagu sheegeen markaas dacwada inay naga taalo nagala rabo maxaa ladhaha saldhigga booliiska degmada hodan. waxaanse usheegnay inay saqdhaxa tahay aanaan xilligan haddii sifil tahay booliis nasu furnayn haddii markaa la tashana loo yaradeena. adeekuna waxay nagu raaceen inaan subaxda nimaano, saaki ayaan tagnay aniga cabdicasiis. saaki markaan tagnay waxaa nagula sheegay in qof in nagala dacwoonayo dacwo naga taalo, waxaana qaabilay tiri ku-xigeenka saldhigga booliiska ee hodan wuxuu noo sheegay in dacwo naga taalo. dacwadiisa asagausan xog buuxiusan ka haynin. markii qofka eeday dacwada qaba uu yimaadana lagu sheegi doono maxaa ladhahaa adigo faahfaahsan. muddo laba saaca markaan sajinay xafiiska ayaan waxaan ku dhiray talima saxid haddiis qof dacwo naga qaba joogin, waxaa nagu yiri muddo yar isiiya du imaan waayo labaatanku imaan waayo qofkaas waan ka saxajin.
waanafaar
labaatankii daqiiqaintaan la gaarin wax yar aan sajinay ayaa taliyihii noo imaaday ugu dhahay niyo waarankaana haystaa aqoonta gobolka banaadir kasoo baxday cabdicasiis kurbiye waa eedaysane maxaa ladhaha waan xiray xarig waaye.
adigu waaranka ma aragto ma akhrisa?
warqada waa akhriyay aniga, waxaa ku taariikhaysan tahay maanta 14-ka shalay markii lasoo waa xalay markii lasoo waa ayaana 13 ahayd bishu taariikhda qodobka lagu eedeyna qodobka 220 xeerkan qaabka soomaaliyeed ayaa ugu qoran. waxaan soo eedaystay oo eedaynta warqada ay reference ka dhigaysaa xeer raalinta.
marka xeer raalintu dowladda difaacaysa ka dhiganta?
saasay u dhigantaha.
marka hay-adaha dowladdu way badan yihiin, marka ma hay-adad dowladeed oo si gaara ogtihiin baa jira mase waxaad isleedihi?
hay-ada dowladda oo si gaara ognahay ma jiro, laakiin xeerka waxaa warqada u qoran tahay in eedayn ay soo dacwad soo gudbisatay xeer raalinta maxkamadda gobolka banaadir kuasootay ninkaas waaran loo jaro maxkamadda gobolka banaadir waarankii jirto. eedaynta meesha ku qoranna waxaa waaye 220 ama xeerka anqabka soomaaliyeed hadda ma aqrin weli waxa uu sheegayo, laakiin sharciga xeerka anqabka soomaaliyeed meel dhog baana haysta qodobkaas markuu sheegayo ayuu ku eedaysan yahay. waxaana tuhunsannahay inaysan wax aysan dhaafsiisnayn wax la xiriira warbaahinta xoriyad saaxbada.
marka waxaad is leedihiin xoriyadda warbaahinta iyo shaqadiina unbaa lagu haystaa
mdgoobjoogwarino wax la xiriirtay tahay saasaan malaynaya meel amo
wax wara hore doodidi kaasoo gaaray
waxaan codsanay inaan maxkamadda haddaba lebradana waano oo maantayba nala horgeyo, waxaan nagula wargeliyay in maxaan hadda shaqaynaynin biri maala idin horgeyi doono.
waan gartay wax waraho hore dowladdeedi kaasoo gaaray wasaaraddu rafaafinaa jirta hay-adaha dowladda u qaabilsan
ma jiro wax hore hore nagu soo gaaray ma jiraan. aan ahayn maalin liguto todobaadkii lasoo dhaafay badan sayid carab uu shir jareed qabtay sheegayna in goobjooga laga mamnuucay maxaa ladhahaa garoomada ciyaaraha, taasoo aan statement kasoo saarnay shalay ciidan.
ood uga hadlayseen wasaaradda ciyaaraha? cabdicasiis muxuu idiin qaabilsanaa si gaara?
waa tafkiraha aanagajokeenka
ma hadli jiray wax ma qori jiray?
ma qori jiray qoraaladu wuxuu ahaa maxaa ladhaha facebook
qoraal u ahaa. ma isleedahay qoraaladiisa iyo wuxuu qoray waa loo raacan karo in loo qoro ama doodo dhibsatay aad ogtihiin?
Mar haddaa wariyi tahay waxaa leeyahay business ama ganacsi qof kale inaad wax ka sheegto oo asalna wariya waxaa qofu leeyahay inuu xogtiisaada ay jirta uu sheego, waa suurtagal in la dhibsaday waxa uu qoray.
Marka ma tuhmaysa adigu waxuun uu qoro is leedahay ama
hadda specific aan tuhunsanayo ma jiraan oo aan dhihi karo waxaasa oo qalab ah jiray, laakiin waxaan tuhunsanayay sida caadada u ahayd warba maxaa la dhahaa dowladeena Soomaaliyeed inanta wax dhibsadaan ay warqad soo jartaan ayadoon xeerka iyo sharciga dib u eeg.
Ma aha markii ugu horeyso goobjoog wariye laga horo hore wari baa loo horay, markii dambe waa la sii daayay dabcan. Marka maxaad isleedahay si gaar goobjoog dowladdu way u dhibsanaysaa?
Sida malaynayso sanadkanba boodada human rights iyo Amnesty International iyo waxaa soo saareen waxay jirtaa burin xooggan oo saxaafadda haysata iyo xogta in la xajido. Waa suurtagal in xogta aan sheegna dowladda aysan rabin in la sheego oo dadka lala wadaago. Waxaa kaloo suurtagala inaysan dowladda islaab xisaabtanka iyo sharciga ay rabtaynay inay saxaafadda inay dejiso oo taasna ay sababteen in
agaasimaha warbaahinta goobjooga tahay wax baqdina ma dareemaysa adugu hadda?
Waa dareemaynaa, maxaa ladhahay, haddii wasaaradii ciyaarihii oo aan siyaasad ahayn la siyaasadeeyo oo layidhi garoomadiinna imaan kartaan wareeshina kama hawlgeli karaan, taasoo keenay inaana guriya shaqaana u diro aan la baqno naftooda. Mar haddii la saqo dhexe saaliyaha booliiska oo inta kusoo waa kuleeyahay hebela laa xirane waa xiran yahay ayadoon waaran iyo haba maal cadii wixii la shaqayn karay aan la shaqaynin, taasna ay ku jirta cabsigelin. Waa ogtahay maalin ku horeysay ka wariyaal eeqo duubahaya waxaa lahaa qof naafa ah wadaanka sameynaya in ciidan iska xirteen, taasoo keenay marka ciidanka inay aan taanan
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha idaacadda goobjoog xasan maxamed maxamuud oo ka hadlayay xariga wariye cabdicaziis gurbiye. Dhinaca kale, dowladda soomaaliya ayaan iyaduna dhinaceeda war rasmi ah ka soo saarin xariga cabdicaziis gurbiye.
galab wanaagsan dhegaystayaal, goorna waxaydu ku soo maqan xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida waa kan cabdixakeen maxamuud shirwac.
Dalalka Faransiiska, Indiya iyo Nigeria ayaa ka mid noqday dhowr dal oo hogaamiyaashoodu ay kordhinayaan waqtigu ay dadka guryaha ku xayirnaanayaan iyagoo uga gol leh inay joojiyaan fiditaanka xanuunka COVID 19 oo guud ahaan ba dadka dunida uu soo asiibay tiradooda madaxa la gashay 2 milyan oo qof. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa khudbadu bulshada u jeediyey waqti dambe isniintii shalay ahayd. U sheegay in dhaqdhaqaaq uu xadidnaan doono ilaa 11-ka bisha May, markaasoo maamulku uu bilaabi doono inuu iridaha u furo dugsiyada. Dalka Nigeria ayaa sida oo kale toddobaada ku daray waqtigii ay markii hore u qabteen ee xayiraadda ku soo rogeen amaba ugu soo rogeen magaalooyinka Lagos, Abuja iyo Ugaan, iyadoo sidoo kalena madaxweynaha Turkiga uu isna sheegay in muddo 8-4 saacadood oo wax walba la xayiri doono mar kale lagu celin doono toddobaadkan. Dalka Indiya ayaa ilaa iyo 3-da bisha May ee soo socota u durkiyay waqtiga xayiraadda dhaqdhaqaaqa ee guud ahaanba dalkaasi lagu soo rogay, xilli dadka uu soo asiibaya xanuunka COVID 19 ee waddankaasi ay soo kordhayaan. Hase yeeshee, waxaa xayiraadda dhaqdhaqaaqa laga debcin doonaa meelaha qaar si malaayiin qof oo dalkaasi ku nool fursad loogu siiyo inay quutal daruurigooda la soo baxaan. Xilli dadku ay ka dhursugayeen waxaa la yeelay kadib xayiraadda lagu soo rogay dadkaasi ee muddo 3 toddobaada ayaa khudbadu ra-iisul wasaaraha dalkaasi Narendra Modi uu ka jeediyey telefishinka uu bulshada ugu sheegay inay guuli guryahooda ku sii jiraan muddo 19 maalmood oo kale islamarkaana aanay soo bixin. Dalka Indiya oo bulshadiisu tira ahaan ay dhan tahay 1.3 bilyan oo qof ayaa la sheegay in xanuunkan uu asiibay ilaa iyo 100 kun oo qof, islamarkaana ay u dhinteen 390 kale. Suuqyada wax kala iibsiga qaaradda Yurub ayaa dib u howlgalay salaasadan maanta kadib maalmo ay ku baqnaayeen fasaxa ciidda Easterta loo yaqaano. Suuqa magaalada London AFTSE ayaa isagu xoogaa hoos u dhaca sameeyey, halka sidoo kale suuqa ku yaalla magaalada Frankfurt ee dalka Jarmalka isna loo yaqaano DAX uu isna 100% sare u kacay. dhinaca magaalada Beijing ee dalka Shiinaha ayaa iyadana salaasada maanta lasoo sheegayaa in hoosudhac uu ku yimi dhinaca dhoofinta 14.4% saddexdan bilood ee ugu horeeya sanadka 2020, gaar ahaan marka la barbar dhigo sanadkii hore aynu kasoo tagnay. ugu dambeyntiina Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta salaasaa riday dhowr gantaal oo ah kuwa ridada dhexe, iyadoo arrintani ay kusoo beegantay maalin ka hor doorasho muhiim ah oo ka qabsoomaysa dalka ay jaarka yihiin ee Kuuriyada Koonfureed. sida laga soo xigtay mas-uuliyiin militari oo Kuuriyada Koonfureed, gantaalahan ayaa qaarkood ay u muuqdeen kuwa ridada dhexe oo laga riday xeebta bari ee Kuuriyada Waqooyi, halka kuwo kalena iyaguna ay u ekaayeen in laga riday diyaarad dagaal oo ah nooca loo yaqaano jet. fariinta dhinaca telefoonka ay ku wadaageen saraakiisha sarsare ee Kuuriyada Koonfureed ayay isugu gudbiyeen in isha ay ku haynayaan gantaalahaasi Kuuriyada Waqooyi ay riday. dhegeystayaal, warkiina waa naga intaa.
markana ku soo dhawaada barnaamijka Muraha Mareykanka, Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa inala socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Guddoomiyaasha qaar ka tirsan gobollada Maraykanka ayaa isniintii shalay kulmay iyagoo ka wada hadlay qorshe la doonayo in dib loogu furo dhaqaalaha Maraykanka. arrintan ayaa imanaysa iyadoo dalka Maraykanka uu weli yahay dalka uu sida ugu ba'an u saameeyey xanuunka COVID-19. maxaa haddaba guddoomiyaashan u muuqda maxayse ka wada hadleen maalintii shalay ahayd? su-aashaas iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Dr. Cabdixafiid Shaaciye oo baraka jaamacadda Kent ee gobolka Ohio.
Waa mahadsan tahay Sandheere. guddoomiyaasha gobollada bariga iyo galbeedka Maraykanka dhaca oo ay horboodayaan New York iyo California ayaa shaaca ka qaaday inay samaysanayaan goboleedyo ay uga wada shaqaynayaan sidii ay sixilkasnimo ku jirto ay ugu laali lahaayeen amarada guri kaanshaha ah ee ay bishii hore soo rogeen. marka kooxda bariga oo uu horboodayo barasaaqa gobolka New York, Andrew Cuomo, waxa uu sheegay in lixda gobol ee isbahaysiga ku jira ee kala ah New York, New Jersey, Pennsylvania, Rhode Island, Connecticut iyo Delaware uu mid kasta uu soo magacaabi doono sargaal xagga caafimaadka qaabilsan iyo sargaal dhaqaalaha qaabilsan oo ka mid noqon doona guddi isku dhaaf oo gobolladaasi ay yeelanayaan. dhanka kale, guddoomiyaasha gobollada galbeedka dhaca ee California, Washington iyo Oregon oo iyagan uu horkacayo guddoomiyaha gobolka California Gavin Newsom, waxa uu sheegay in iyaguna ay cududdooda isugu geynayaan markaa sidii ay ula iman lahaayeen qorsho tartiib tartiib amarada guri jooga loogu qaadayo. waxa ay markaa ay caddeeyeen in qorshahoodu uu xoogga saarayo in si qaab ammaan ah oo aragti fogi ku dheehan tahay mas-uuliyadina ku jirto ay doonayaan inay dib ugu furaan goboladaas.
waan gartay, waxaan ognahay in Maraykanku hadda yahay dalka ugu daran ee uu saameeyey xanuunka COVID-19. maxay arkeen guddoomiyaashan oo keenay inay arrintan ku fikiraan?
waa sida aad sheegtay, Maraykanku hadda waa waddanka ugu badan oo dhimashada iyo dadka cudurka uu ku dhacay. haddii aa eegtana, Maraykanku waxaa la dhihi karaa waa qaarad dhan. marka waxaa meesha ka baxay doorkii dowladda federaalka ay isugu keeni lahayd gobollada kala duwan ee kontanka ah ee waddanku ka kooban yahay oo ilaa bishii January ilaa February ilaa iyo March ma jirinin cid isku soo duuday arrintaas oo arrintaas oo looga fadhiyey dowladda federaalka. marka tusaale ahaan, madaxweynaha ayaa laga doonayay inuu arrintaas hormuud ka noqdo, laakiin arrintii markii horena waa ku gacanseeray arrintan in ay dib weyn soo gaarsiin doonto Maraykanka iyo caalamka. markii dambena istaraatiijiyad midaysan oo looga hortegayo laguna tacaalayo dhibaatada ma uusan la imaanin.
waan gartay, madaxweynuhu saad sheegtay oo maaluudhu xitaa warbaahintu way ku dhaleecaynaysay in la doonayo inuu doonayo in dhaqaalaha dib loo furo, maxay isaga mid yihiin ama ku kala duwan yihiin qorshahan ay wadaan guddoomiyaashan gobolladan aad soo sheegtay?
madaxweynuhu isagu sideedaba kal hore ilaa haddaba waxa uu xoogga saarayaa, waxa uu doonayaa inuu yareeyo dhibaatada xagga dhaqaale ee ka dhalan karta ama ka dhalatayba shirnaashaha waddanka. markii horena isagu uusan qaadan dowr hogaamineed oo wadanka lagu xireeyo oo lagu baajinayo in dad fara badan cudurka ku dhaco, isagoo sida aan sheegayba uu ka fakaraya dhaqaale. Haddeerna waa isla sidii hadda waxay taagan tahay. Marka waxa uu leeyahayba in wuxuu doonayaa in wadanka dib loogu furo sida ugu dhaqsiyaha badan. Tusaale ahaan, bishan markay dhamaata guddoomiyaasha gobolladana waxay leeyihiin arrintu ma ahan albaab la xirayo oo la furayo, ma ahan, ee waa in si tartiib ah oo aada looga fakaray haddii wax la furayo loo furo, lana eegayo hadda xaaladda magaalooyinka iyo gobollada ay ku kala sugan yihiin. Arrintaana wax hadda ay dhalisay muran xagga dastuuriga oo madaxweynuhu waxa uu sheeganaya inuu awood u leeyahay inuu soo afjaro amarada guri joogta ah ee gobollada ka dhaqan gashan. Gobolladan iyagu waxay leeyihiin maya, arrintaasi waa arrin aan anaga xaq u leenahay, waxaanan eegeyna duruufaha ka jira gobolladeena iyo sida arrintaasi ay suurtagalka u noqon karto.
Waan gartay. Waxaa jira doktorka ugu sarreeya dhinaca xanuunadan maaragtay faafa iyo kahortagooda, doctor Fauci, oo inta badan marka madaxweynuhu uu qabanayo warbixin ku saabsan arrintan garab taagan, marar badan oo la arkay isagii madaxweynuhu kula arti duwan yihiin goorta la furayo dhaqaalaha, oo isagu wuxuu lahaa waxayna xukumaa waa viruska ma aha dhibaatada dhaqaale wadan ka jirta. Madaxweynuhuna marmarka qaarkood aragtiyo ka duwan buu lahaa. isagu siduu u arkaa go-aankan guddoomiyaasha gobolada?
Waa sida doctor Fauci waa khabiirka ugu sarreeya cudurada faafa ee wadanka. Isagu waxa uu hadalkii ugu dambeeyey ee xaddii jeediyey waxa uu sheegay in ay macquul tahay in wadanka si tartiib tartiiba dib loogu furo, laakiin xoogga la saarayo sidii cudurka loo kontrooli lahaa oo wax looga qaban lahaa. Tusaalahaan, wuxuu sheegay waa macquul, ayuu yiri, in bisha soo socota ee May raanteeda la bilaabo in arrintaasi tartiib tartiib loo eego. Laakiin arrintani waxa ay ku suurtageli kartaa, buu yiri, tusaale ahaan haddii tirada cudurka qabta ay yaraato, oo marka maamulada magaalooyinka ama gobolladu ay arrintaasi qusayso waa ay go-aansan karaan inay khafiifiyaan xayiraadda. Laakiin waxa uu yiri, maadaama ay hubaal tahay in dad kale ay cudurka qaadi doonaan mustaqbalka dhow, waxa uu shuruud ka dhigay markaa in saraakiisha caafimaadka ay si degdeg ah dhagta uga soo qaban karaan dadkan uga dhex bixin karaan ciddii cudurka uu haleelo. arrintaas si loo helana markaa waxa ay ku xiran tahay in la helo baaritaan degdeg ah oo baahsan oo meel kasta yaalla. Marka laga hadlayo wadanka oo dhanna, waxaa muhiima in la sameeyo baaritaano lagu ogaan karo inta qof ay cudurka uu ku dhacay. Markaas waa macquul, marka arrintaas dii la ogaado, markaas waa macquul in la go-aamiyo cidda shaqadeeda ku noqon karta iyo cidda aan ku noqon karin. Laakiin arrimahaas oo dhan, wuxuu yiri, inta aan la hirgelinin waa ay adag tahay in wadanka dib loo furo.
Waan gartay. Ma jiraan wadamo uu xanuunkani haleelay oo dhaqaalihii dib u furay?
Dabcan waxaa maskaxda kusoo dhacaysa markii ugu horeysaba gobolka Wuhan ee wadanka Shiinaha ee cudurkani markii horeba kasoo bilowday, iyagu si taxadar leh ayay dib ugu fureen gobolkaas iyo weliba gobollada kale iyo magaalooyin kale wadanka Shiinaha. Haddana meelaha uu sida ba-an cudurka u hayo ee ku fakaraya ama tallaabooyin inay qaadan doonaya waxaa kamid a wadamada Spain iyo Talyaaniga, oo iyagu ku fakaraya qorshe ay si tartiib tartiib ah oo ammaana dib ugu fasaxayaan dhaqaaqa dadka. Tusaale ahaan, Spain waxa ay ku amartay shaqaalaha dhismaha iyo kuwa warshadaha ka shaqeeya inay dib ugu laabtaan shaqooyinkoodii, laakiin iskuulada iyo maqaayaduhu weli waa ay xiran yihiin. Dhanka Talyaanigu waxa uu sheegay in dukaamada buwaagta iyo kuwa dharka caruurta in la furo, laakiin weli warshadihii waa ay xiran yihiin, oo waxaa laga warsugayaa xirnaashaha in uu dhammaado horaanta bisha May.
intaasina waxaa inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay. Guddoomiyaasha gobollo ku yaala dalka Maraykanka oo Isniintii ka wada hadlay qorshe ay doonayaan inay dib ugu furaan dhaqaalaha gobolladooda. Tayna barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegaystiran idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Xasan Sandeere iyo barnaamijkii Muraha Maraykanka ayaa dhegaysanaysa.
dadka Soomaalida ah ee qorsheynayay inay dib u dejin ka helaan dalka Canada ayaa la sheegay in safarkoodii la hakiyay xanuunka coronavirus dartii. Haddaba wariyaha VOA ee Canada Xuseen Nuur Haaji ayaa arrimahaasi ka wareystay Bashiir Haaji Cali Jamaal oo madax u ah hay'ad u shaqeysa waxbarashada iyo horumarinta reer miyiga ee dalkaasi Canada. Hay'addaasi oo si gaar ah ula shaqeysa dadka soo galootiga gaar ahaan Soomaalida.
Runtii geedi socodkii howlaha hay-adda waxbarashada iyo horumarinta reer miyiga ee Iskardo madaxda ka ahi aad iyo aad bay u saameeyey. Sidii cudurkan uu soo baxay, dhammaan howlihii aanu ka qaban jirnay dalka dibaddiisa iyo gudihiisuba way istaageen. Si lamid ah howlaha adduunka ka socda oo dhan ay hakad u galeen iyadoo loo sababay cudurkan dilaaga adduunka ku faafay. Marka saameyn wallaahi aad u ballaaran ayay nagu yeelatay arrintan cudurkan coronaviruska ee adduunka saameeyey.
Jamaal, waxaad ii sheegtay in dad aad u soo saarteen dalku galka ama viisaha dalkan oo iman lahaa inay ku xayrin yihiin xerya qaxooti oo ku yaala bariga Afrika iyo dalalka qaar ee Asia. Waa sidee xaaladda dadkaasi?
Waa runta Xuseen, waxaa jira dad badan oo qaxootiya oo viisayaashii qaarna loo soo saaray, qaar sugayay interviewgii oo ku sugnaa magaalooyinka waaweyn sida Nairobi, Addis Ababa, Djibouti, Kampala, South Africa iyo Ankara, iyo sida meelaha kale bariga fog sida Pakistan iyo maaragtay Indonesia iyo Malaysia. Marka dadkaasi dhammaan flightkooda ay ku imanayeen Canada waa la hakiyey, fisiyaashii loo soo saaray qaarkood waa la hakiyey, caafimaadkii marayeen waa la hakiyey. Marka duruufaha uu keenay cudurka coronavirusku dartii, waxaa dhammaanba gabi ahaanba shaqadii joojiyey hay-adihii facilitatorska ahaa u fududeynaya dadkaasi inay documentskoodii iyo waraaqahoodii loo soo saaro, socdaalkoodii loo soo maaragtay agaasimo, la soo dhoofiyo, la dejiyo intay dhoofayaan hodheelo gaara oo iyagana loo agaasimo. Marka dhammaan howlahaasoo dhan hay-adihii qaban jiray sida UNHCR-ka iyo IOM-ta shaqada iyagana way joojiyeen. Waxaa kaloo shaqooyinka iyaguna joojiyey safaaradihii ay ku lahaayeen dalalka qaxootiga keena ama xeryaha qaxootiga wakiiladii u joogay. Marka saameynta weyn ayay ku yeesheen.
Waxaad iga warantaa xaaladda dadka cusub ee dhowaan aad keenteen dalkan ee aad ka caawinayseen helista shaqooyinka iyo waxyaabaha kale ee muhiimka u ah maadaama dadka la faray inay ku nagaadaan guryahooda. Sidee buu dadkaasi u saameeyey coronavirus?
Xaalad adag ayay galeen dadkii dhowaan aanu keenay halka noogu yimi. Xaaladdaas oo aad dadkii socodkii iyo qaabilaadii iyo wixii way dhammaadeen, xafiisadii dadka laga diiwaan gelin jirin hadday tahay shaqo raadistii, hadday tahay iskuulladii, wixii oo dhan waa ay istaageen dhammaantood. Wax dhaqdhaqaaqa iyo wax shaqa oo socda ma jiraan. Nasiib wanaag, anagu waxaan isku daynaa dadkii cusbaa ee markaa yimi in aanu maaragtay talooyinka dibadejinta ku siino maaragtay khadka telefoonka, oo aanu sidaa ku hagno oo aanu wacyigelin badan siino, gaar ahaan wacyigelin ku saabsan sidii ay uga fogaan lahaayeen cudurkan, gurigooda u joogi lahaayeen, maadaama dad cusbaa yihiin, waxay u baahan yihiin macluumaad dheeri ah oo ka badan kuwa aynu inagu u baahnahay. Marka waxaanu xoogga saaray dadkii inaanu la tacaalo inuusan ku dhicin oo saameyn cudurkan dilaagii. Marka waxaanu siinay maaragtay wacyigelin fara badan sidii ay maaragtay gurigooda u joogi lahaayeen, sida ay dadka faraha badan meelaha lagu kulma ay uga fogaan lahaayeen, sida ay nadaafadooda u laba jabaari lahaayeen, u saddex jabaari lahaayeen. Waxaasoo dhan baanu hadda xoogga saaray.
Ugu dambeyntii, waxaa jira Soomaali aad ku guda jirteen barnaamijyadooda keenista dalkan, ilaa iyo hadda ma wadaan arrinkaasi mise way joogsadeen gabi ahaanba?
Xuseenow, shaqooyinkii aanu wadnay ama barnaamijyadii dadka ku keeni jiray sanadlaha ahaa way istaageen, hadda ma socdaan. Laba sababood ayaana dib u dhacan keenay. Waata koowaad waxa weeye, sidaad ogtahay, sanadkii hore dalkan Canada waxaa laga qabtay electionkaasi markii dowlad markaa waxaa timi dowladdii hore, inkastay soo noqotay, haddana dowladdu markay soo noqoto waxaa iska dhaca gaaba dhaca, oo inta ay maaragtay wax la kala bedelay, inta wasiirada la magacaabayo, wixii oo dhan baa maaragtay xoogaa iska jiitama. Taasi waxay u ahayd sabab. Tan kale imika iyaduna soo dadejisay in iyadana dib loo hakiyo waa cudurkan coronaviruska oo isna adduunka saameeyey, kaasoo laga yaabo inuu saameyn weyn runtii nagu yeesho oo haddeer oo kale bishan lagu jiray abril oo kale February 28 yay ahayd ilaa bisha March koodeed inta u dhaxaysa in saamiga dadka aanu keenayno kale maaragtay hay'ad walba la siiyo, laakiin hadda dib u dhacaysa ku yimi mana garan karno waqtiga dib loo furi doono.
kaasi wuxuu ahaa Bashiir Xaaji Cali oo uu ramayay wariyaha VOA ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji.
geesiyaal xubinta dooda gaaban kusoo dhawaada markan iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno nidaamka federaalka ee Soomaalidu ku dhaqanto ma yahay mid u hogaamin kara ummadda Soomaaliyeed midnimo iyo weliba dimuqraadiyad, mase waa kala qaybsanaan oo waxa uu sal ku leeyahay nidaamka kala qaybsanaanta 4.5-ka iyo dagaalada soo noqnoqda inuu isagu saldhig u yahay. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxa igala qayb galaya Cabdikaafi Maxamed Maxamuud Qaaf oo ah wasiirka qorsheynta ee galmudug, iyo Saalax Boostaale oo wasiirka dib u heshiisiinta iyo federaalisimka. ku bilaabaya Boostaale.
Asalaamu calaykum. Waxaan rabnaa inaan qaxno federaalismku ma yahay wax u fiican, mase wax qayb horta federaalism qayb ma ahayn, waa isku imaasho, waa wax wadaag oo isu keenaya dadkaana kala wadeen. meesha Soomaali u socotana waa state governmentska, because federaalism wuxuu ka unkuma state governmentska. marka wadanka majarihiisa waxaa qabanaya shanta lixda aan dhaho dowlad goboleed, marka qolo walba baahidooda ayaga ayaa ka warqaba hosbisaanu federaalism ku fiican yahay.
Cabdikaafi Maxamed Maxamuud Qaaf.
Yaasiin, waa ku salaamay adiga iyo bahda VOA da, waa idin salaamay. waxay la tahay Soomaali federaalismka ay qaadatay waa midaysan aad u fahamsanayn, waa miday lalag dhamayso, waa mid aan arkayno inuu Soomaaliya god ku ridaayo. madaxdii Soomaaliya fahmi weysay, shacabigiya fahmi waayey, isteediyadii Soomaaliya ay u qaybsameedaan fahmi waayey, habeen iyo maalin dagaalkeeda taagan, meesha uu noo wado waa garan weynay. wixii hore aan u naqaanay ayaanu door bidaynaaba in keenayna lagu celiyo. haddii kale federaal la fahmi karo oo la yaqaano, adduunka federaalism tiro badan oo sharaxano la yaqaano ayuu qabaa. ingiriisku waa federaal, jarmalku waa federaal, dad badanaa federaal, hindiya waa federaal. federaalku ay haystaana waa federaal ay fahmi karaan, oo aan dagaalada iyo dhibaatada iyo maamul xumada hadda joogto kan Soomaaliya laga qaatay oo nagu hayo kaama fahmi karno meel u socdana waa garan weyne shacabiga iyo dowladdii.
ee Saalax, waxaad ka soo shaqaysay wadamo badan oo federaalka looga dhaqmo sida uu Cabdikaafi sheegayo, haddana waxaad difaacaysaa federaalkii. maxay isku qaban la'daay marka nidaamkii lagu doonsaday, inkastoo afti loo qaadin in dadka Soomaalidu ay aaminaan ay ku dhaqmaan?
horta marka ugu horeysa wasiir Cabdikaafi waa mahadsan yahay Mr. Qaaf, laakiin taan naqaanay yuri midaan naqaanay maba jirinba. 9 sano dad abanisation oo ku socdo magaalo imaanayaan ahayn, unitary form aan republic aan ahayn, kabacdina military aad meesha marursaday, dadku maba yaqaanaanba. 9-kii wixii dhashaa hadda 4-tan ku dhow ayagana ma yaqaanaan nidaam kaloon ahayn warlordism. waxaan qabaa federaalism waa wax cusub oon hadda dadka inaan barno aan rabno, waa waxaan hore loo aqoonin. federaalkuna nidaam ka wanaagsan oo ka shaqey og ma jiro. wadanka America aad aragteen adduunka hogaaminaya markay diideen federaalismka oo dagaal saadka nooradka ka bilowday, waxa ay maanta meesha ay joogaan ay ugu joogaan waa inay federaal noqdeen oo aan aysan ahayn unitary form oousan u tilinayn hal ra-iisul wasaare, hal madaxweyne u tilin, laakiin federaalism isteediyada grass rootka oo kasoo bilowda talisku oo kor oo ku tegay. marka federaalismku saas waday wadankeenna ugu fiican yahay.
Qaaf, sida uu ku doodayo Mr. Saalax, waxa weeyaan dalkii waa burburay, wadamadaasna lama burburin karo dalkaad ka timaadeer dibadaha. si marka aamin darrada iyo colaada iyo dhibku u yaraado, intii deegaan wada degtaba haddii laba gobol iyo bar iyo la isku daro oo wax laga shaqeeya, maxaa ku diidan tahay taa?
dal uusan ra-iisul wasaarihiisi federaalka la qaatay fahamsanayn, dal uusan madaxweynihiisi federaalka fahamsanayn, dal uusan shacbigiisi federaalkiisi fahamsanayn, maxaa federaalka laga qaadanayaa? weli waxaan u dhaqmaynaa sidii scientific socialistii dalka u dhaqi jiray. madaxdii weli waa lasoo dhaweynayaa, heesihii kacaanka iyo dowladihii hadda naga horreeyoon kulligeen asaga aan ayaga ku facahayn oo dalkan hadda uun kolay dadka hadda maanta nooli dowladdii maxamed siyaad barre dadka weyn oo kafac weyn oo badani ma noola, iyaguna sistamkaasay garanayeen oo keliya. Wax kaloo la fahamsiiyeyna ma jiro, madaxweynihiina ma fahmin, ra-iisul wasaarihiin ma fahmin, shacbigiina ma fahamsana wax la yidhaahdo federalism ma fahamsana. Marka maalin kasta waa inaan gowsaha iska gurnoon, isdagaalnana xal maahan. Marka wixii aan naqaanay hore miya inaan isagaar noqonaaba ka roon sida hadda aan ku jirno. Rag waa la baabiinayaa, waxaa la yiri isteediyadii, isteediyadiina waa la baabiiyo, galmudug waa ujeedaa, baydhabo waa ujeedaa, oo kismaayo wax ka socda waa ujeedaa, oo wax kasta waad ujeedaa. Marka federaal ma naqaane maxaan kaloo qaadanaa, wixii kaloo qaadanay miyaan dib ugu noqonaa? Federaalismka aan hadda haysano wax lagu dhaqmi kara maahan, madaxduna ma fahamsana, inaguna ma fahamsana.
Saarax, waxaad ka mid tahay wasiirada galmudug, gaar ahaan weliba dib u heshiisiinta iyo dastuurka iyo dimuqraadiyadda, adoo wax badan casharada ka bixinaya arkay. Marka arrimahan miyaan oran karin weli wacyigelintii iyo bisaylkii ilaa heer qaran, ilaa heer dowlad goboleed, dadka umiina diyaarin?
Waxaa la maran habaabiyey sidii loo hiirgelin lahaa mooyaane inta qarash adduunka ku bixiyey communityga caalamka ay ku bixiyeen federalism. Inoon aniga portfoliodaasaan joogaa oo federalismka si dhowr siminaar xataa ku qabtay galmudug aga magaalooyin kala duwan, baanan sida ay ahayd ayaan loo hirgelin. Taa aniga waxaan weyaan waa galmudug markaas ayaan anugu ka hadlaya. Laakiin markaad hadda eegto waddanka oo dhan, sida cabdikafiiri kismaayo waa ujeedna, maasha la yiraahdo baydhabo, adiga waddankii oo dhan waxaan qabaa, waxaa bahasha maran habaabiyey. Haddii baabuur darawalkiisa laamiga inta ka leexiyo duurka la aado, muxuu baabuurka geedu hortii la dhihi maayo ilon darawalkaa duurka gelshay? Taasaan qabaa in duurka la gelshay habka ay u socon lahayd federaalismku. Laakiin federaalismku riyaalatiga nidaamka anfacaya Soomaaliya, tan kale dadka ogay oo kufaacahay dowladda maxamed siyaad, anugu aan ka mid ahay lixdan jiraan, toban sano kabacd waaba iska tegaynaa, kuwaana aqoon maxamed siyaad yaa imaanaya, kuwa hadda hala baro. Marka
ugu dambeyntii wasiirkii qorsheynta oo weliba wadamada qurbaha wax badan ku noolaa baa tahay, waxaana dareensan tahay adoo weliba galmudug wasiir kasoo noqday, haatanna weli mas-uuliyaddii haya inaan loo bislayn, haddaba qaabkee baad isleedahay federaalku ha noqdo? Maxaa tala soo jeedinaysaa? Maxayse yihiin dagaalada soo noqnoqona iraaq ma ku yeelan karaan nidaamka federaalka?
Unitary system aada u daadegsano profensiyadu ay isticmaalayaano aan ahayn federalismka hadda aan hayno, bal mid kan ka duwan ayaan rabi lahayn inaan inta daraasad ku sameyno, dad loo saaro guddi oo xeel dheerayaala inay federal system aan qaadan karno ama keenaan, ama xukun ka dabacsan aan federalism ahayn oo dabacsan oo maamulku daadegsan yahay ilaa tuulo joog, kaasaan ku talin lahaa in la qaato.
Ugu dambeyntii saala, maxaad xal u aragtaa maadaama adigu aad taageersan tahay federaalka, balse aad dareemayso in weli aan la dhammaystirin ama waxyaabo badan oo khaldaada u leeyahay?
federaalkaasaan aaminsanaa waa sheegay oo wadanku waxaana qalad lahayn adduunka male, bal federaalku waa nagu cusub yahay aan baranno oo qarashkaa nala siina nagu faa'idaysano. Fariintii ugu dambeysa madaxweynaha hadda loo caleema saarayo xalay xilka lagu wareejinaya galmudug, haddii aan ahlu sunna ku jirin heshiiska xalay, waxaan meesha ka maqlaayay kiliibka laysoo diray ka dhegaystay, dib u heshiisiindaba ma jirto. Ahlu sunnaha laga tago waa geedaha la tiriyo, qurcanaha laga tago, wax la aqbali karana maaha. Dib heshiisiin ma dhammaanin, dib heshiisiin baan ku dhex jirnaa. Ahlu sunna ka maqan kiliibka meeshaas, waxa ka maqan waa ahlu sunna, ahlu sunna horta halagu darta
iyadu baasatay. Kuwaasi waxa ahay cabdikaafi maxamed maxamuud qaaf, waa wasiirka qorsheynta ee galmudug, iyo saalax boosaale, wasiirka dib u heshiisiinta iyo federalismka ee galmudug. Doodii gaabay intaa inoo joogto, intaa markale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali ka noqdo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Haatana dhegaystayaal, ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aanu idinku talagalnay.
Maha luray naftadi
socodsiinayeen isaaraacid la nuur iyo anuga jamaal axmed cismaan intaas ayaan ku soo gabgabaynaynaa dhegaystayaal tan iyo todobada fiidnimo maanta isku duuban waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo.
This is VOA News via remote. I'm Joe Pan.